subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa subax arbaca ah bisha diseembarna waa 16 sannadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi.
maanta hadday dowladda xilka u guuyeen waxay ila tahay waa go-aanay gaareen qoyaan si joogtaa. waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan somalilan baa soo dhaweyseen oo aan ka soo qaado tii hore ka dhacday gini konakari. hadday ila tahay dalkii aanu u tagnaba soo dhaweeye xilka u guuya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ka walwalsan in xiriirka xumaaday ee soomaaliya iyo kenya uu noloshooda saameeyo. falanqeyn ku saabsan dowrka turkiga iyo ruushka ee dagaalka u dhexeeya azerbaijan iyo armeniya iyo warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo jamaal axmed cusmaan.
madaxweynaha dooran ee maraykanka jo biden ayaa u xushay biid putejij in uu hogaamiyo waaxda gaadiidka ee maamulkiisa cusub. budejij ayaa mar ahaa qof ay aad u xifaaltamaan biden intii uu jiray ololaha isareebka xisbiga dimuqraadiga ee qofka ku matalaya tartanka doorashada. budejij oo hore u soo noqday duqdi magaalada south bend ee indiana oo ololihiisa dardar ku bilowday ayaa dad aad u fara badan ka yaabsaday, hase yeeshee dibudhac ayaa ku yimid taasoo sababtay inuu tartanka ka haro islamar ahaantaasina uu taageero uu muujiyo biden. biden ayaa 38 jirkan budejij la meeldhigay sida wiilkiisa bow oo u dhintay kansar. in ka badan 2 million oo caruur oo ku dhaqan gobolka tigray etoobiya ayaa laga hor istaagay inay helaan gargaar bini'aadinimo muddo bil ka badan sida ay qaramada midoobay sheegtay shalay. waxaan aad uga walaacsannahay in xaaladdu ay kasii darayso marmarka ka dambaysa uu adeegu dib u dhaco, gaar ahaan qaybinta cunnada, kuwa nafaqada, dawooyinka, biyaha, shidaalka iyo daruuriyaadka kale waxay noqonayaan kuwo gaabisa, ayay ku sheegtay war ay soo saartay agaasimaha hay-adda unicef henrietta fore. fore ayaa waxa ay sheegtay in qaramada midoobay ay isku diyaarinayso inay bixiyaan adeegyada muhiimka ahi oo la siiyo caruurta nafaqadarada haysata ee gobolka, balse ay u baahan yihiin in waddo loo furo oo tigray, taas oo aadisab aysan ogolaan. isgaarsiinta ayaa ka go-an gobolka tigray tan iyo markii uu qalalaasaha ka dilaacay 4 November ee sannadkan, taasina waxay sii adkaysay in hay-adaha gargaarku ay ku sii adkaato inay qiimeeyaan xaaladaha bini'aadanimo ee gobolka.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo akhriyay warkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku horeyna madaxweyneyaasha Kenya iyo Somaliland ayaa warmurtiyeed ay talaadadii si wada jir ah u soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen xaqiijinta sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dhinac. labada madaxweyne ayaa sheegay inay wadaagaan iskaashi ka dhexeeya qiyam ujeedkiisu yahay xoojinta nabad waarta, xasilooni iyo barwaaqo wadaag ah. kulanka madaxweynaha Somaliland iyo Kenya ayaa sababay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xiriirka u jarto Kenya. haddaba wariyaha v o a da Sahre Ciile Nuur ayaa khadka telefoonka ku la xiriirtay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu horeyna waxa ay weydiisay kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
shirarkayagu way fiicnaayeen. wixii aanu kasoo saarayna waxaanu kusoo diray komishinigii aanu wajirka usoo saaray way ku dhanyihiin, markaa qodobada waan filaya inay soo gaareen. dee intaasaanu kusoo horray wixii aanu kaga hadlay.
waan gartay madaxweyne, socdaalkanad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
horta kol kore xili wanaagsan baa lahayd, halkan xafiis baa looga furay jurmaasia, iyaguna mar walba wayna la soo xiriirayeen. markaan horta labadooda xilila waanu ahay, markii aan xoojina aanu safarkaadna ku heshiinay, saasuu nagu casuyay madaxweynuhu. markaad xili jiray un baana sii xoojinaa, mid cusoo la bilaabaya maaha.
waan gartay, wuxuu kusoo beegmay xili dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aada u xun yahay, idinku see u aragtaan?
horta labada dal wax ka dhexay
laakiin dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa Somaliland inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee Kenya ku eedeynaysana. Dabcan waxaa loo tarjumi karaa inay qayb ka mida tihiin sababaha ay xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jartay. Marka arrintaa bal ka waran,
maanta haddii dowladda xiriirka u guuyeen waxay ila tahay waa go-aanay gaareen qoryaan si joogtaa. waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan Somaliland baa soo dhaweyseen oo aan kasoo qaado tii hore ka dhacday Guinea Conakry. waxay dayla tahay dalkii aanu tagnaba ina soo dhaweyo xiriirka u gooya. bal markaasanu arkay ummadda cidda isku soo dhaanay wey dowladaha caalamka ama dowladaha Afrikada ku soo hadhee dowladoona Afrikaan u tagnay oo intani kama lagu soo dhaweeyo baa jira meelo gaaha u gooyeen xiriirka. marka waxaa dadka doonanta ku soo hadhee
waan gartay madaxweyne. marka idinka iyo Soomaaliya waynu u geli doonaa dabcan wadahadallaa jiray Jabuuti idinku dhex maray, hase haatee arrimaha Kenya intaynaan ka bixin, dowladda Kenya qodobadaad ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka. howlahaasi markaas siday u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imika?
laba dowladood siday u fulahayeen loo geli lahaa farsamo ahaan ee loo jaadeg lahaana wasaaradaha iyagu diida ku waxan saara ayaa shuruud loona inaanu shuruudo wada degdeg u fulin waanu ka heshiinay. marka qodobada aanu ku heshiinay soo saaray shuruudtooda waanu wadaa waa fulaya.
soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta kenyaanka ah inay kasoo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise. arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Somaliland ee kenyaanka iyo kuwa iminka jooga gudaha Somaliland?
kuma jiro sistemkooda ma wada shaqeyno laba dalo jaaranahay annagu Soomaalinimo iyo jaar iyo wanaag baru hayna iyagaasa durduur kale markaa saameyn mayso waxay gooyeen.
dadka ay dowladda Soomaaliya sheegtay 7 bisha gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Somaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale Somaliland?
Soomaaliya ma shaqo ku leeyihin, may maamulaan, tarisood soo gaara xamar baa lagu ilaaliyaa oo haddii caawa ciidan kadu bay ka baxaan isaga aan meel gala garanayde maxaa Soomaaliland ka galay?
haddii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta Somaliland siday ku iman karayaan Kenya, muwaadiniinta Kenyana siday kusoo degayaan Somaliland?
haddaanu bilownay in xabsiyo la furo ka heshiinay degdeg baa loo furi doonaa dabeetana si raaxada uma doono Somaliland xiriirkana dhex maraya waxayna muwaadiniinta iyagu si dhib yaroo fudu ka yimaadaan si nuugayaana ku jira nuwaad wuri arrinta ka heshiisiin dadkooda baabishirkooda iyo xidhiirkooda baa inuu noqdo mid fudud oo hawl yar waana furaya.
waan gartay laakiin bisha March ee carabka lagu dhuftay ama lagu tusay war saxaafadeedka muddo inaga xigta, muddada ka hor sidee ayay iskugu safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda?
imika way isu socdaan, hadda waa naga dhimid maanta iyo berina waa socdaa, waa ka buuxa Soomaalilanda Nairobi, Kenyaankuna waa joogaa Soomaaliland, hadda waa la socdaa wax dhibaata xaggeeyo ma jiro.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Sahre Ciidanuur. dhegeystayaal, wareysigan oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
dhinaca kale, qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxaa ku nool 900,000 qaxooti Soomaali ah. warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
murugo iyo walaac fara badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxootigu ku ah dalkani Kenya kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay dowladda dalkani Kenya. kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkani Kenya hadalhaynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga ay dowladda dalkani Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalkani Kenya. cabsi fara badanna haatan waa ay ku haysaa gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa, Nairobi, oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray.
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere, waxay ila tahay dalku waa dal, laba dal oo daris ah, walaala xidhiir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyadda laysku jaro oo xidhiirka laysku jaro sax ma aha.
odayaal iyo waxgarad kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o e da ay la hadashay ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi sii xumaanayo, waxayna qabaan in lasoo dedejiyo wada hadal dhex mara labada dowladood.
go-aanka ani waxaan u arkaa inuuna mid saxa ahayn, iyadoo aan ku sababaynhayo wiil waalbaa wuxuu yidhi weedha iyo tood adag maxaa isku soo aadiyay kaambeynkii iyo safiirkii la eryahay saddexdii sane horeba ma jirin kaambeynkan hadda socda iyo safiirka hadda la eriyay saddexdii sane horeba ma jirin marka waa arrimo un kaambeyn weyn dadka naga hadda qaxootiga kenya ku nool waxdan ugu jirta maaha maba aanaa filayninba waxay noo saamaynaysaa qaxooti baa nahay kenya annaga gudaheeda ku jirna caraday nagula dhacay caawa nagu bilaabani albaabada la garaacahay marka bulshadii soomaaliyeedna qayb baan ka nahay hal milyan baan ku joognaa kenya gudaheeda marka kuma faraxsana annaga kaambeynku inuuna jiiro.
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xerada qaxootiga xagar dheer, dowladda kenyana waxyaala badan baan ka tabanaynay, haddana haddii meeshii cudaawad labada dal soo gasho cabsi badan baan dareemaynaa. Waddanka annaga Soomaaliya waa waddanka annaga aan ka nimaadnay, kana waa kii labaad ee hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay. Marka in amnigii iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qaybaha qayb walbaba lahayd inaan weyn ayaan ka baqaynaa haddii la yiraahdo.
waxaa jira kuwo kaloo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd xadgudubyo. ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin.
magacaygu waa Saare Maxamed Xasan oo joogta xeryaha qaxootiga Dhadhaab. waxaan soo dhaweynayaa go-itaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda. waan ku taageersanahay waana ku raacsanahay sababtoo ah Kenya waxay fahmi weyday xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala waddanka Soomaaliya, sababtoo ah waxay soo qaadaa qaad iyo waxaan waxba ahayna qashina waxaan ugu bedelnaa dollar. taageersanahay waana soo dhaweynhayaa feer guud baan leeyahay. waxba naguma yeelanayso sababtay tahay annaga hadda haddaan gurna waddankeennaa tagaynaa haddaan deganaanana qaxooti baan nahaa dowladda UNSR ba hay-adda UNSR ba udawaan gashanna darisnimadiiyo soo dhaweyntahora waa nagu mahad celinaynaa laakiin waddankeenna way ku fagaatay wayna faragashatay. go-aanka dowladda waan taageersanahay waana garab taagan.
dowladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dowladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba oo dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa. soomaaliya waxaa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan, halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan oga shaqaystaan. dowladda dalka Kenya, ciidamada dalka ka socda oo ka tirsan AMISOM, iyo weliba shaqaale kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan. Xamed Farax Shire, V O A, Garissa.
dowladda Suudaan ayaa mar kale ugu baaqday Ethiopia in ay joojiso buuxinta biyo-xireenka si dib loogu bilaabo wadahadallada xalka loogu raadinayo qaybsashada biyaha webiga Nile ee mara dalal ku yaala qaaradda Afrika. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka Suudaan, Yaasir Cabaas, oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Ethiopia, ayaa sheegay in uusan jirin ilaa iyo iminka wax heshiisa oo ku saabsan biyo-xireenka lagu murunsan yahay ee dalka Ethiopia. Yaasir Cabaas oo la hadlay warbaahinta dalkiisa ayaa farta ku fiiqay wadahadallada saddexda dowladood nuxurkiisa in uu ahaa qaabka loo buuxinayo biyo-xireenka Ethiopia haddii ay sii socoto buuxinta Ethiopia ay waddo, buu yidhi, islamarkaasina ay dhacaan abaaro waxa ay keeni doontaa dhibaato soo gaarta biyo-xireenka dalka Suudaan ee korontada laga dhaliyo. ma jiraan wax horumar ah tan iyo markii la bilaabay hindisaha midowga afrika bishii juulaay ee sanadkani. Wadaxaajoodku wuxuu u baahan yahay rabitaan siyaasadeed oo ka yimaada saddexda dal si dib loogu bilaabo wadahadallada oo heshiis loo gaaro, ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka suudaan. Yaasir Cabaas ayaa sidoo kale sheegay inuu kala hadlay wasiirka waraabka ee Ethiopia sidii ay Suudaan dib ugu laaban lahayd wadaxaajoodka iyadoo uu garwadeen ka yahay midowga Afrika, laakiin muusan sheegin in xilliga ay bilaaban doonaan wadaxaajoodka. Ethiopia iyo Masar doodoodu waxaa weeye xuquuqda horumarineed ee dhinaca bulsho iyo dhaqaale, balse Suudaan dooda wadahadalkeedu ayaa ku salaysan sidii loo ilaalin lahaa nolosha in ka badan 20 million oo qof ah oo ku nool daafaha webiga Nayl, ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Khartuum. Yaasir Cabaas ayaa si adag u sheegay in aan la sii wadi karin buuxinta biyo-xireenka Ethiopia ilaa laga gaarayo heshiis rasmi ah. Dowladda Ethiopia ayaa dhismaha biyo-xireenkeeda bilowday sanadii 2011, taasoo xiisad ka dhex bilowday dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa u arka biyo-xireenka weyn ee dalka Ethiopia inuu khatar ku yahay nolosha dadkooda iyo beeraha labada dal, inkastoo dowladda Ethiopia ay sheegtay in uusan wax saameyn ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Wadahadallo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika ayaa guuldaro ku soo dhammaaday kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiska ku aadan muranka dhinaca biyaha ee webiga Nayl. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddii aanu kasoo gudubnay dalalka Azerbaijan iyo Armenia, ayaa mar kale midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyey heshiis xabad joojino oo lagu qaboojinayay dagaalka labada dowladood u dhexeeyay oo ku qatoma lahaanshiya gobolka Nagorno Karabakh. Haddaba warkii ugu dambeeyay ee colaadaas iyo doorka dowladaha Turkiga iyo Ruushka ay ku leeyihiin ayuu Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Mahdi Muuse oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyay xiriirka caalamiga kuna dhaqan magaalada Konya ee dalka Turkiga.
Warkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in weli ciidamada labada dhinac ay isku horfadhaan bay aagagii ay ku dagaalameen, inkastoo hadda aysan jirin wax dagaala ama wax saasaan colaadeeda marka laga reebo maalintii axadii lasoo dhaafay in halkaasi ka dhacday shaqaaqo yar oo labada dhinac waa Azerbaijan iyo Armenia oo midba midka kale ku eedeeyay in uu violation ama xadgudub uu ku sameeyey heshiiskii xabad joojinta ahaa uu garwadeenka ka ahaayeen labada dowladeed ee Ruushka iyo Turkiga oo lagu gaaray bishii la soo dhaafay Moscow ee caasimadda Ruushka.
Turkiga soo hadal qaaday, waxaana la soconay in dowladda Turkiga ay aada ugu dhaweyd dowladda Azerbaijan. Marka dowrka Turkiga ee dagaalka ka socda Nagorno Karabakh muxuu yahay?
Dowladda Turkiga tan iyo bilaabashadii dagaalkan ee socday muddada 6 isbuuca ee ka socda gobolka Nagorno Karabakh, dowladda Turkiga mowqifyadeedu aada ayuu cadaayeen marka laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa wasiirka arrimaha dibadda, madaxweyne ku xigeenka, dhammaan iyo xisbiyada mucaaradka, dhammaan dadweynaha Turkiga waxa ay si cad u garab istaagsanaayeen dowladda Azerbaijan oo ay aaminsan yihiin inay ka dhexayso cilaaqaad xiriir taariikhiyeed, mid dhaqan, mid diimeed. Dadweynaha labada dal ayaa aaminsan in ay isku mid yihiin labada dhinac, halka dowladda Turkigan iyana ay mar walba ku celceliso in ay yihiin labada dowladood ee Azerbaijan iyo Turkiga laba dowladood oo walaalo ah. Waxa keliya oo ay ku kala duwan yihiin inay yihiin in laba dowladood oo kala madax bannaan, laakiin shacabka ku nool labada dal ay yihiin hal dowladood, hal shacab. Waxaa intaas sii dheer in madaxweynaha Turkiga oo 9-kii bishan December oo booqasho ku tagay dalka Azerbaijan isagoo u muujinaya kuna faraxsan guusha ay dowladda Azerbaijan ka gaartay dagaalkii ka dhacay aagga Nagorno Karabakh.
mahdi marka dhanka ruushka haddii aan fiirino xiriir wanaagsan ayaa kala dhexeeya dowladaha gobolka gaar ahaan kuwa hadda dagaalamaya azerbaijan iyo armeniya maxay tahay dowrkiisa kama dambaysta ah ee colaadda hadda taaga
dowladda ruushka tan iyo bilowgii dagaalka ka qarxay gobolkaasi u dhexeeya labada dal waxa ay isku dayayeen in ay kala dhex dhigaan heshiis nabadeed ama mid xabad joojin si loo joojiyo colaadda labada dhinac ruushka wuxuu dhowr jeer isku dayay inuu heshiis dhex dhigo oo fashilmay laakiin markii ugu dambeeya waxa uu dhex dhigay heshiis labada dhinac oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi uu sii shaqaynayaa uuna taagan yahay ruushku inkastoo aada moodo in mararka qaar dowladda ruushku ay u janjeerto dhanka armeniya haddana waxa ay isku dayaysaa in ay dhexdhexaad ka naqato arrimaha ka socda gobolka nagorno karabakh waxaa kaloo xusid mudan in dowladda ruushka labada dowladood uu ka leeyahay dana siyaasadeed iyo mid
kaasi waxa uu ahaa mahdi muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga isagoo ku sugan dalka Turkiga iyo khadka telefoonka ugu warramay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
dalka Austria xeerka mamnuucidda xijaabka gabdhaha yaryar ee dugsiyada hoose dhigta ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi ay go'aan ka soo saartay xeerkan ayaa la meel mariyay sanadkii 2018 markaas oo ay Austria ka talinaysay dowlad uu qayb ka ahaa xisbiga midigta fog ee loo soo gaabiyo FPO ee aanan dulqaadka u lahayn muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah maxkamadda ayaa diiday go'aankaas oo dhaqan galay sanadkii 2019 wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixafid cawil ismaaciil ayaa arrintani ka wareystay axmed maxamuud cabdikariim oo loo yaqaano axmed baashe oo ka faallooda arrimaha Austria waxaanu marka hore u weydiiyey bal in uu sharxo xeerkani
xeerkan walaal waxaa la meel mariyey 2018 xilligaas oo ay dalka ka talinaysay dowladdii tan hadda jirta ka horreysay oo ay qeyb ka ahaayeen xisbi soo galootiga iyo islaamka nacab wuxuu markaas xeerkani dhigayey in gabdhaha muslimiinta ee dhigta dugsiyada xadaanadaha iyo dugsiyada hoose aysan xijaab qaadan karin ama aan loo xiri karin xijaab oy xijaab laan ku tagaanin dugsiyadaas
dugsiyada xadaanada waa dugsiyada caruurta lagu xanaaneeyo weeyaan dabcan ee ka hooseeya dugsiga hoose waa tahay markaas axmed ma gabdhaha yaryar ee muslimiinta ahoon inay xijaab dugsiyada hoose iyo dugsiyada caruurta lagu xanaanayo dhigtoon inay xijaab soo xidhaan baa loo diiday mise caruuraha kale iyaguna diimaha kale haystaa inay soo xidhaan wax calaamad u ah diimahooda taasi markaa ma jirtay mise islaamka unbuu ahaaye dadka muslimiinta
maya islaamka unbuu ahaa diimaha kale kumabaysan jirin meesha keliya xeerkan wuxuu ahaa xeer oo gabdhaha muslimiinta oo ciyaalka yaryar ee dugsiyadaasi tegaya lagu khasasay ama lagu garyareeyo ahaa
waa hagaag 2018 ayaa xeerkan la meel mariyey waxaanu dhaqan galay 2019 marka iminka ayaa ka daba tegay in ay maxkamadda xeerkii laasho
waxaa jira gole islaamka ay leeyihiin oo halkan ka dhisan oo la yiraahdo Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich ama ururka muslimiinta Austria ururkaas oo gacan ka helaya dabcan jariiraha kale ee muslimiinta ayaa dacwad ka gudbiyey 2018 dhammaadkiisii oo ba ahayd markii xeerkan la meel mariyey ama baarlamaanku ay ansixiyeen ayaa dacwadii koowaad la gudbiyey nasiib darro horaantii 2019 ayay maxkamaddu ku aydiyey dowladda go'aankii hore oo ahaa in xijaabka aan gabdhaha yaryar xiran karinin ama la tegi karinin dugsiyadaasi haddana mar labaad ayay ambiil ka qaateen oo dacwad labaad ayay xirayeen dacwadaasi waxay maxkamadda la tilay markay muddo 2 sannadooda 2019 bilowgiisii ilaa 2019 bisha 19 oo sabuucii hore ahayd markaas oy mar labaad garsoorayaasha maxkamaddu dib u fariisteen islamarkaana ay soo saareen go'aankan dambe oo lagu laalayo xeerkii hore
marka xeerkana wuxuun buu qabanaya amiya gabdhaha yaryar ee dugsiyada hoose iyo wixii ka hooseeya
wuxuu qabanayaa gabdhaha dhigta dugsiyada xadaanada ama dugsiyada xanaanada caruurta iyo dugsiyada hoose
waa hagaag axmed guud ahaan haddaad eegto Austria waxay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ay ku badan yihiin dad muslimiinina ay muddo dheer deganaayeen dowladdan iminka jirta iyo xiriirka jaaliyadaha muslimiinta ah waa sidee ayaad ku qiyaasi karaysaa
xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo jaliil aad buu u fiican yahay. Waxaa jirtay dowladdan dowladdii ka horreysay in ay qeyb ka ahaayeen urur xisbi lagu tilmaamo inuu necab yahay muslimiinta iyo dadka soo galootiga guud ahaan. Xilligaas waxaa jirtay caqabado fara badan, waxaa jiray soo jeedina fara badan oo waxyaabo badan oo la doonayay diinta Islaamka ama waxyaabaha muslimiinta inta badan simboolka ama calaamadaha waa in la mamnuuco. Doodo fara badan ayaa jiray, murano fara badan ayaa jiray, laakiin intii dowladdaasi ay burburtay oo dowladdan dambe la dhisay ama dowladdaasi ay dhacday, muran badan oo saas ayay khilaaf badni ma jiro. Caadi ahaan xisbiga hadda talada haya ma aha xisbi u fudud ama xisbi u wanaagsan markii dhinac laga eego muslimiinta. Haddana wax badan oo caqabada ahi maysan jiraani.
Marka calaamadahan kale ee ay dadka diimaha kale haysta oo muslimiinta lafteedu ay ku jirto, marka la eego xafiisyada iyo jaamacadaha iyo dugsiyada sare, wax dhibaatay ma jiraan markaas? Maya,
wax murani ma jiro, marnaba ma aysan imaanin in laga hadlo diimaha kale. Waxa un mar walba laga hadlo waa diinta Islaamka, ma jirto wax diimaha kaleeto laga hadlay ama muran uu kasoo baxay intaan ogna.
Kaasi waxa uu ahaa أحمد محمود عبد الكريم أو لو يقارن أحمد باشا أو كفا على وضع الرماها أستريا وحو خطك تلفونك أقوه ورمي ورياها فيو إعادة يوروب عبد الحافظ عويل إسماعيل. هاتنا دقي استيال أنو جلعنا لنعي هاسها الدبعسن
عدي سبحني مو يسود الجريد لا تسعسيني يانا نقول جمال أحمد عثمان نور حسن نور بخاري وانا جين تاريخ يستلتني كلن دبينا بتقليو.